Rapova ka pranuar se e ka marrë, ka qenë shumë i famshëm në mesin e atletëve. E di se ekipi kombëtar i Rusisë në hokej asë që vjen në kampet të trajnimit pa Meldonium. E mos të flasë për ekipin kombëtar të Letonisë, ka thënë Lipmans, i cili ka shërbyer si presidenti i Federatës Letoneze të Hokejt në Akull qysh në vitin 1998. Në intervistën dhe në prill të vitit 2011, ai po ashtu ka thënë se atletët janë duke folur për mundësinë e përdorimit të meldoniumit në të gjitha llojet e sporteve, dhe se një testim i bërë në Gjermani ka përcaktuar se ai, pa dyshim, nuk është një substancë që rrit performancën. Mendoj se në vitet e ardhshme do të bëhet një drog shumë e popularizuar në mesin e atletëve, ka thënë Lipmans. Këto komente duken profetike pasi disa atletë, përfshirë së paku 4 nga Rusia dhe 2 nga Ukraina, kanë dalë pozitiv ndaj meldoniumit, i cili është ndaluar nga Agjencia Botërore Antidoping më 1 janar. Asnjëri prej tyre nuk ka tërhequr vëmendjen ashtu si Sharapova, e cila më 7 mars ka bërë të ditur se ka rënë në testin e drogës. Njoftimi ka bërë që tre sponsor të saj të mëdhenj, giganti i veshjeve sportive Nike, kompania zvicerane e orëve Tag Heuer dhe kompania gjermane e makinave Porsche, të ndërpresin marrëdhëniet me tenisten numër 7 në botë. Sharapova, e cila mund të ndalohet të luaj tenis për 4 vjet, ka thënë se mjeku i saj ka përshkruar meldonium për më shumë se 10 vjet, sepse ajo është sëmurë shumë shpesh, ka pasur mungesë të magneziumit si dhe histori familjare me diabet. Kompania farmaceutike Grindex thot se meldoniumi është bërë për të trajtuar njerëzit me sëmundje kronike të zemrës dhe qarkullimit të gjakut, dhe njerëzit që vuajnë nga kapacitetet të reduktuara të punës dhe nga mbingarkesa fizike dhe psikoemocionale. Droga, e cila nuk është miratuar nga administrata e ushqimit dhe barnave në Shtetet e Bashkuara, është zhvilluar fillimisht në Ish-Bashkimin Sovjetik për të ndihmuar ushtarët gjatë pushtimit sovjetik të Afganistanit, ka shkruar një gazetë letoneze në vitin 2009. Kompania farmaceutike Grindex i ka thënë agjencisë Associated Press këtë javë se meldoniumi mund të ofrojë përmirësim të kapacitetit të punës së njerëzve të shëndosh me mbingarkesa fizike dhe mendore si dhe gjatë periudhës së rehabilitimit, por kompania ka thënë se beson se substanca nuk rrit dhe nuk pengon performancën sportive. Do të ishte arsyeshmë të rekomandohet si mbrojtësi i qelizave për të shmangur dështimin e zemrës ose dështimet e muskujve në rast të mbingarkesës së padëshiruar, ka cituar AP, kompaninë farmaceutike Grindex.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistë të lëvizjes së vetëvendosjes kanë sulmuar sot me vezë ministrin e punës dhe mirëqenies sociale Arbana Brashi, një herë zëdhënës në qeverinë e Kosovës. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, lëvizja vetëvendosjes ka thënë se aktivistët e saj kanë kryer këtë akt si kundërshtim ndaj punës së qeverisë së Kosovës. Pas sulmit me vezë ndaj ministrit Abrashi, ka reaguar Lidhja Demokratike e Kosovës, subjekt të cilit i takon Abrashi. LDK ka thënë se vetëvendosje me këto veprime po punon në interes të armiqve të Kosovës. Maqedonia ka thënë se nuk do të lejojë më migrantë të kalojnë kufirin e saj nga Greqia. Vendimi vjen pasi Slovenia ka ndaluar hyrjen tranzit të migrantëve në këtë vend, ndërsa Kroacia dhe Serbia kanë thënë se do të ndjekin shembullin. Rreth 13.000 migrantë janë të bllokuar aktualisht në kufirin Maqedoni-Greqi. Të martën Bashkimi Evropian dhe Turqia janë dakorduar në parim për lehtësimin e krizës me migrantë. Sipas planit që duhet të finalizohet ende, të gjithë migrantët që arrin në Greqi nga Turqia do të kthehen prapa. Për çdo sirian të kthyer, një sirian nga Turqia do të vendoset në Evropë. Kryeministri sloven Miro Cerar ka thënë se sot rruga e Ballkanit për migrantët e paligjshëm nuk ekziston më. Ministri i Brendshëm i Kroacisë Vlaho Orepić ka thënë se kjo është një fazë e re e zgjidhjes së krizës me migrantë. Serbia nuk do të jetë vend parkim ose qendër grumbullimi për migrantët, ka thënë në anën tjetër kryeministri serb Aleksandar Vučić. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoglu ka thënë se vendi i tij dëshiron të punojë me Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë si dhe me organizatat e tjera humanitare për të menaxhuar sa më mirë një marrëveshje të mundshme me Bashkimin Evropian, e cila parashet kthimin e mirë migrantëve nga BE-ja në Turqi. Për fat të keq, disa qendra të pranimit në Evropë janë në gjendje të turpshme. Tonat nuk mund të jenë ashtu. Andaj, si mund t'i akomodojmë migrantët? Ne duam të bashkunojmë me Agjencinë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara. Duam të bëjmë një gjë të tillë në pajtim me të drejtat e njeriut. Nuk do t'i dërgojmë njerëzit me forcë në luftë dhe terror, ka thënë Çavuşoglu. Irani ka testuar sot raketa balistike për të dytën ditë me radhë. Mediat iraniane thonë se raketat e llojit Kadrh janë hedhur nga pjesa veriore e vendit dhe kanë goditur caqet në juglindje rreth 1400 km larg. Agjencia gjysmë zyrtare e lajmeve Fars ka thënë se raketat kanë pasur të shkruar në to frazën Izraeli duhet të zhduket. Testimi i raketave është bërë derisa nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden viziton Izraelin në kuadër të një turneu në lindjen e mesme. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kritikuar provat raketore të Iranit të bëra të martën dhe ka thënë se do ta ngrejë këtë çështje në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Producenti George Martin, i njohur si Beatles, i Pest, ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Familja e tij përmes një deklarate ka falendëruar të gjithë për lutjet dhe mesazhet e mbështetjes pas vdekjes së tij të martën. Zoti e bekoft George Martinin ka shkruar në rrjetin Twitter i shantari i grupit Beatles, Ringo Starr, duke njoftuar për vdekjen e producentit. Për Martinin thuhej se ishte antari i Pest i grupit, pasi ai ka shërbyer si producent, bashkëpunëtor dhe mentor i antarëve të tij John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dhe Ringo Starr. Gjatë karrierës së tij 60 vjeçare në industrinë muzikore, Martin ka qenë producent i pothuajse të gjitha incizimeve të grupit The Beatles. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.